2 Samuelit, kapitulli 7. Ndodhi që, kur mbreti u vendos në shtëpinë e tij dhe Zoti siguroi paqen nga të gjitha armiqtë rrethonin, mbreti tha profetit Nathan: "Shiko, unë banoj në një shtëpi prej kedri, por arka e Perëndisë ndodhet poshtë një çadre." Nathani u përgjigj mbretit: "Shko, bëj gjithçka ke në zemër, sepse Zoti është me ty." Por pa atë natë, fjala e Zotit ju drejtua Nathanit në këtë mënyrë: "Shko t'i thua shëbëtorit tim David, kështu thot Zoti, a do të më ndërtosh një shtëpi që unë të banoj në të? Sepse nuk kam banuar një shtëpi nga dita që kam nxjerr bitë e Izraelit nga Egjiptje deri më sot, por kam mbledhur në për një çadër dhe në një tabernakull. Kudo që kam shkuar në mes të gjithë bijve të Izraelit, ai kam folur vallë ndë një fisit të cilin e kisha urdhëruar të ushqente popullin tim të Izraelit, duke i thënë: pse nuk më ndërtoni një shtëpi prej kedri? Tani do t'i thuash kështu shëbëtorit tim David. Kështu thot Zoti ushtrive: unë të mora nga vatha, ndërsa shkoje me dele, që ti të bëhesh udhëheqës i Izraelit, i popullit tim. Kam qenë pranë teje kudo që ke shkuar, kam shfarosur tëra miqtë tu para teje dhe bëra emrin tënd të madh si ai i të mëdhenjve që janë mbi dhe. Do t'i caktoj një vend Izraelit, popullit tim, dhe do ta ngulit që ai të banojë në shtëpinë e tij dhe të mos e shqetësoj më, që njerëzit e keqit të mos vazhdojnë ta shtypin si në të kaluarën, nga dita që kam vendosur gjyqtar mbi popullin tim të Izraelit. Do të siguroj paqen nga tërë armiqtë tu. Përveç kësaj, Zoti të shpallë se ka për të ndërtuar një shtëpi. Kur ti kesh mbushur ditët e tua dhe të jesh duke pushuar bashkë me etërit e tu, unë do të ngrem base pasardhësit e tu që do të dalin nga barku yt dhe do të vendos mbretërinë tënde. Ai do të ndërtojë një shtëpi në emrin tim, dhe unë do ta bëj të qëndrueshëm për gjithë një fronin e mbretërisë së tij. Unë do të jem për të një baba dhe ai një djalë për mua. Kur do të bëj ndonjë të keqe, unë do ta dënoj me shufra njeriu dhe me goditje të bijve të njerëzve. Por mëshira ime nuk do të largohet, ashtu siç ja kam hequr Saulit, që kam hequr nga detyra para teje. Shtëpia jote dhe mbretëria jote do të bëhen të qëndrueshme për gjithë një para meje, dhe froni yt do të jetë i qëndrueshëm për gjithë një. Nathani i foli Davidit, duke u përmbajtur këtyre fjalëve dhe sipas vegimit të tij. Atë e mbreti David, shkoi dhe ul përpara Zotit dhe tha: "Kush jam unë, o Zot, o Zot, dhe çfarë është shtëpia ime që më bëri të vi deri këtu? Por kjo ishte ende një gjë e vogël në sytë tu, o Zot, sepse ti ke folur edhe për shtëpinë e shëbëtorit tënd për një të ardhme të largët. Dhe ky është ligji njeriut, o Zot. O Zot, çfarë mund të thosh të më tej për Davidi? Ti e njeh shëbëtorin tënd, o Zot, për dashurinë e fjalës sate dhe sipas zemrës sate ke bërë tërë këto gjëra të mëdha, me qëllim që t'ja bësh të njohur shëbëtorit tënd. Për këtë je i madh, o Zot, o Perëndi. Asnjëri nuk është si ti dhe nuk ka tjetër Perëndi veç teje, me sa kemi dëgjuar me veshët tanë. Dhe kush është si populli yt, si Izraeli, i vetmi kombi dhe që Perëndia erdhi ta shpengoj për vete si popullin e ti, për të bërë emër dhe për të krye për ty vepra të mëdha dhe të tmerrshme për tokën tënde për para popullit tënd, të cilin e ke shpenguar për vete nga Egjipti, nga kombet e perëndive të tyre? Dhe ti ke vendosur për vete që populli yt i Izraelit të jetë populli yt për gjithnjë. Dhe ti, o Zot, je bërë Perëndia e ti. Dhe tani, o Zot, o Perëndi, fjallën që ke e thënë, lidhur me shëbëtorin tënd dhe me shtëpinë e tij, mbaj të qëndruesh me përgjithnjë dhe vepro ashtu si ke thënë, me qëllim që emri yt të lavdërohet për jetë dhe të thuhet: Zoti i ushtrive është Perëndia e Izraelit. Dhe shtëpia e shëbëtorit tënd David u bëftë të qëndrueshme para teje. Sepse ti, o Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit, ja ke treguar këtë shëbëtorit tënd duke i thënë: unë do të ndërtoj një shtëpi për ty. Prandaj shëbëtori yt pati guximin të drejtoj këtë lutje. Dhe tani, o Zot, ti je Perëndia, fjalët e tua janë të vërteta dhe i ke premtuar këtë gjëra të bukura shëbëtorit tënd. Prandaj tani prano të bekosh shtëpinë e shëbëtorit tënd në mënyrë që ajo të qëndrojë gjithnjë para teje, sepse ti, o Zot, ke folur. Dhe si pasojë bekimit tënd, shtëpia e shëbëtorit tënd do të jetë bekuar për jetë.